Tere taas, hea Nõmmeraadio kuulaja. Olen Raik Saart ja tahan teile rääkida seegi kord oma lugemiselamustest. Möödunud aastal täitus 100 aastat esimese maailmasõja algusest. Suur sõda, mille aktiivne vorm kestis 1918. aasta novembrini ja läks siis nii-öelda vaheajale, et jätkuda 1939. aastal teise vaatusena. Ja mulle isiklikult tundub, et teine maailmasõda ei ole veel kaugeltki lõppenud. Esimese ja teise maailmasõja tagajärjed on meil endiselt paljudel hinges. Need on siiani võimumänguritel aktuaalse poliitika üheks komponentiks. Võtame kas või meie suhtumise Eesti-Vene piirilepingusse. Vastakaid mõtteid on see esile kutsunud 1920. aasta Tartus sõlmitud rahuleping Venemaaga. Siis tuli 1939. aasta baaside leping. Vaatamata sellele, et aega on palju möödunud, jäävad need ammused sündmused tänapäevani poliitiliselt tundlikeks. Meie näeme neis lepingutes üht, vastaspool teist aspekti. Kas on võimalik, et kunagi võiksime öelda, et nüüd on kõik erimeelsused lahendatud ja saadud koos meel? Ilmselt mitte veel nii pea. Liiga palju rahva hulgas on mälestusi, mis ei võimalda vastu võtta kaalutud otsuseid. Ikka tunneb keegi end puudutana, ikka paiskuvad esile emotsioonid. Minu seekordne jutt viiteid tagasi sündmuste juurde, mis said alguse juba 19. sajandi lõpul või veel varajasemasse aega. Sõjad, revolutsioonid, mässud, terroriteod, rahvuslus ja internatsionalism, suur raha, poliitilised ambitsioonid, rahvus ja klassi viha, kõik need sotsiaalsed ja majandusvõitluse tegurid, mis suured ülemaailmseid konfliktid lahti pääsid, on tänagi aktuaalsed. Kutsungi teid nüüd hea kuulaja tagasi nende aegade taha, nendest sündmustest kuulama. Võib-olla suudame siis paremini mõista neid probleeme, mis siiani Euroopa, eriti selle idaosa rahvaste elus, märgatavat rolli mängivad. Sakslased püüavad oma tulevikku kindlustada. Poola võimu kardetakse. Ilmselt on selleks ka alust. Alustatakse vabakorpuste formeerimisega. Von Felseni moodustud vabakorpus Ülemsileesias osutus poolakate vastu võitlemisel edukaks. See ei meeldinud enam Antandile. Sakslastele anti hoiatus. Kui sakslased ei lõpeta võitlust, tuuakse piirkonda Antandi sõjaväed. Nii nagu seda Reini piirkonnas tehti. Antandi strateegid püüdsid oma arust luua sobivat piiri Poola ja Saksama vahele. Selleks otsustati Ülemsileesia poolitada pool Poolale, pool Saksamaale. Poola sõjaväeline organisatsioon otsustab võtta relvajõul kogu Ülemsileesia üle, pannesti Antandi sündinud fakti ette. Poola relvajõududesse kuuluvad seal piirkonnas 22 000 tääki ja nad astuvad sakslaste vastu välja 16. augustil 1919. Selleks ajaks oli Seelesesse jõudnud aga ka mitmeid lahingkarrastusega Saksa vabakorpuse brigaade. Kokku siis loeti neid 14 000 tääki ja mõõka. Nende juhiks valiti erukindral von Effer. 18. augustil lähevad sakslased vasturünnakule ja paiskavad 5 päevaga poolakad tagasi, nagu sa oma peale tungi alussid. Formaalselt jälgisid sakslased Antandi poolt kehtestatud piirjoont. Ent Antant oli poolakate poolt. 1920. aasta veebruaris otsustas liitlasriikide komisjon viia Ülemsileesiasse võitjate riikide väed, et tagada piirkonnas rahu ja julgeolek. Kavas oli läbi viia rahvaküsitlus selle kohta, millise riigi alamateks tahaksid selle maakonna inimesed ennast pidada, kas Saksa või Poola riigi. Rahvaküsitlus toimus 1920. aasta märtsis. 60% arvamust avaldanutest, nii sakslased kui ka poolakad, tahtsid kuuluda Saksamaa alla. Kui siiani ole Antant väitnud, et nad käituvad nii, nagu rahvas tahab, no demokraadid ikkagi, siis nüüd mõeldi kiiresti ümber, tühja sellest demokraatiast, kui see vasta võitjate riikide poliitilistele eesmärkidele. Suurem osa poolsane piirkonnast anti Poolale. 1920. aastal see aasta ei toonud veel Saksamale rahu. Nõukogude Venemaa suunas oma internatsionalistlikud püüdlused läbi toimekate emissaaride Saksamaale uut revolutsiooni korraldama. Eriti aktiivne seltsimes oli Karl Bernhardi poeg Sobelson Radek. Tegutses ta Venemaa telegraafi agentuuri juhataja Rosta Katte, alts Rostalisele agentuuri lühendatud nimi. No see Sobelson Radek oli tõesti väga andekas ja väga jultunud inimene. Poliitiliselt oli ta ennast määratlenud üheaegselt nii Austria, Poola, Leedu, Saksama ja Venema sotsiaaldemokraatlike parteide liikmena. Igal pool oma inimene. Igas riigis sotsiaaldemokraatliku partei liige. Radekil oli oskus luua sidemeid lumpenproletariaadist kuni aristokraatideni, suurärimeeste ja mõjukate poliitikuteni. Hiljem 1937. aastal tunnistati ta trotskistiks ja lasti Moskvas maha. Aga 20-ndatel oli ta aktiivselt tegev Saksamaal üheaegselt nii revolutsiooni korraldana kui sidemehena Moskva võimu ja Saksamaa mõjukate sõjave ja poliitiliste ringkonna esindate vahel. Peame alati meeles pidama, et poliitikal ja poliitikutel on kaks nägu. Esimene see, mida tahab näha avalikus, see nägu, mis on suunatud rahva enamuse poole ja mida poliitkorrektne massimeedia meile uusinalt välja pakub. Ja teine osa näost, mida me tavaliselt ei näe, et mis on seotud saladiplomaatia, võimu hoidmise või võtmisega, ühiskonna mõjukamate isikute või kihtide huvide realiseerimisega. Ka kõige ägedamate lahingute ajal võivad toimuda selles osalejate poolte salakohtumised konkreetsete huvide täpsustamiseks või pikemajaliste kokkulepete loomiseks. Nii oli ka Radekil mitu erinevat ülesannet. Seal hulgas ka juba varem räägitud Saksa sotsiaaldemokraatlite liidrite Loosa Luksemburgi ja Karl Liebknechti kõrvaldamine, et nad ei muutuks konkurentideks ülemaailmses sotsiaaldemokraatide liikumises Leninile ja Trotskile. Teen veel ühe väikese vahepõike, et tuua teine diplomaatilis sebimis Saksa ja Vene bolševike liidi vahel. 1918. jaanuaris, kui algasid läbirääkimise Prestis Venemaa ja Saksamaa vahel, tehti 15. jaanuaril Stockholmi ühes pangast 50 miljonit rubla kullas ülekanne Venemaale. Ilmselt oli see raha, mis oli mõeldud punaarme loomiseks. Just sellel päeval võeti vastu dekreet töölist talupoegade punaarme organiseerimist. Saksa pool täitis oma kohustusi bolševike ees. 6. juulil 1918 tapeti Moskvas püstolilaskudega Saksa saadik Wilhelm von Mirbach. Seda on ametlikus ajaloos käsitletud kui vasakesseeride mässu algus bolševike valitsuse vastu. Kui tšekaasisest võime võitlust, kui mitmete poliitiliste jõududu soovi taas alustada Saksa vägede sõjalist edasitungi Venemaal, mis oli peatatud Presti rahulepinguga. Iga sellisel arvamusel on kindlasti osake tõtt, ent viimasel ajal on avaldatud seni saladuses hoitud materjale, mis annavad üle arvamuse, et kõik oli palju keerulisem ning ette plaanitud märksa kaugemate sihtide saavutamiseks. Saksa saadikuks Venemaal, nagu öeldud, oli sellel ajal Wilhelm von Mirbach. Tegemist oli professionaalse luurajaga, kes oli varem töötanud Norras Bergenis Saksa konsulina. Tema tegevusega oli seotud Briti ristleja ja Hampshire uputamine Saksa allveelaeva poolt. See ristle ei olnud 5. juunil 1916 aastal, kui teda Saksa allveelaeva torpeedot tabasid, mitte tavalisel lahing ülesandel, vaid tema pardal oli Briti sõjaminister Feldmarssal Graf Orsatius Herbert Kitchener, kes oli teel Venemaale Briti kuninga George V isikliku diplomaatilise läkitusega. Luureja teadis, kes on laeval ja miks ta seal on. Saksa allveelaevnikele oli antud konkreetne ülesanne ja nemad torpedeerisid ristlejat. Igaüks tegi oma tööd ja eesmärk saavutati. Ristlejal läks põhja, kus kuninga läkitus ja sõjaministri ja 643 meremehega. Eluga pääsenuid oli ainult 12. 1918. aastal oli Mirbach Venemal täitmas uusi ülesandeid. Briti luure oli selle ajal ettevalmistas bolshevistlike valitsuse vastast vasakesse eridemässu. Mirbachi tapjaks sai Jakob Plumkin, Tšeka töötaja, kelle oli ka värvanud omalt poolt veel prantsuse luure kapten Pierre Laurent. Mirbach oli muutunud tülikaks nii brittidele kui Leninile. Asi oli selles, et Lenin olles võimele tulnud Saksa kindralstaabi poolt antud raha toel, hakkas 1918. aasta kevadel otsima kontakte Antanti esindajatega. Ja see ei jäänud Saksa saatkonna poolt tähelepanuka. Saadik informeeris Berliini mitmete selle teemaliste kirjadega. Lenin oli neis kirjades teadlik, kuna Plumkin juhtis siis bolshevike noore vastu luure alast Saksa nii-öelda liini vedas oli selle Saksa luurajana siis, kes pidi siis Saksa vastast tegevust arendama. Rutates pisutajas ette räägin nüüd Lenini kontaktidest Antanti esindajatega. Siis saab ka selgeks Mirbachi tapmise põhjused. 1919. aasta veebruaris, ehk siis kui Venemal möllas juba kodusõda, toimus Lenini kohtumine USA presidendi Wilsoni eriesindaja William Bulletiga. Härra Bullet oli salaühingu 300 komitee liige. Selle kohtumise initsaator ei olnud mitte USA president, vaid Briti peaminister Lloyd George. Britid olid juba pikka aega välja töötud Venema tükeldamise kava. Pariisi rahukonverentsil püüti seda ideed ellu viia. Venemad plaanitigi sinna konverentsile kutsuda, ent ei suudetud otsustada, milline valitsus peaks siis sellel konverentsil kogu Venema eest rääkima. Venema oli lagunenud ning separistlike valitsus oli arvukalt. Ent Briti peaminister tuli välja deklaratsioonigi, mis nägi ette kõikidele Venemaast eraldanud aladele iseseisvuse andmist. See puudutas nii Baltimaid, Kaukaasiat, Krimmi, osalised Ukrainat, Valgevenet. Samuti oli plaanis säilitada Vene valgete armeed nendes uusriiklikes moodustustes, kus nad siis opereerisid. Selle deklaratsioonile toetudes töötsid Briti peaministri kisiksekretär Philip Kerry ja USA riigisekretär Lansingholm välja kava, millega pidi Ballet minema Lenin jutule. Selles on 4 punkti. Lõpetada lahingtegevus ja säilitada de facto nende valitsustal olevate territooriumid, mis olid ennast Venema külles taas iseseisvateks kuulutanud. Antanti kodanike vaba liikumine Venemaal, taasta kaubavahetse seni kehtinud tingimused. Ja liitlased andsid lubaduse oma väed välja vienevalt. Bullet kohtuski Leniniga. Selle visiidi ametlikud protokollid võeti salajase režiimi alt välja juba Stalini ajal, et nendega ei ole ajaloolised eriti töötanud, ilmselt puht poliitilistel põhjustel. Seda, mida Lenin kõrge vabamüürlasele Balletile lubas, tasub siiski tähelepanna. Niisiis, Nõukogude Venema valitsus on nõus 16. seni tsaari võimal olevale territooriumile andma iseseisvuse ja Venemast eraldumise. Jut käis Soome, Poola, Rumeenia aladest, Balti aladest. No Balti aladest pidid Antanti väed asendama, seal siiamaani siis olnud Saksa sõjavägesid. Lenin lubas lahkelt ära ka pool Ukrainat, Lääne-Valge Venema, kogu Kaukaasia, kogu Krimmi, kogu Uurali, kogu Siberi, Murmanski oblasti koos linna sadamaga. Nõude võim pidi alles jääma ainult Moskvas, selle ümbrus ja Petrogradis. Revolutsiooni juht soovis võõrandada ka Kamtšatka USA majanduslikuks utiliseerimiseks. Leenil nõus istuma lägim rääkimiste lauada kõikid iseseisvunud territooriumite juhtidega. Lenin tunnistas kõikid saari riigi võlgu antanti riikide eest. See plaan, mis Leniniga kokku lepiti, see oli nii suur, et selle realiseerimisega olid selgelt ees väga suured raskused. Põllet mängis nüüd Koltšakile. Venemaal oli vaja juhti, kes võtaks selle riigi tükeldamise äärmiselt ebapopulaarses otsuse tegemise enda peale. Vaja oli, et Lenin tunnustaks Koltšakki. Mõte oli selles, et Lenin annab Venema mõned alad ära, aga selle kirjaliku vormistamise pära Koltšak. Selleks, et see sündida saaks, nõustus Lenin Koltšakki vastase võitluse pidurdamisega. 26. mail 1919 aastal saatsid Antandi riikide valitsuse Koltšakile noodi, milles teadsid igasuguste suhete katkestamist Nõukogude Venema valitsajatega. See katkestamine oli Leniniga kokku lepitud. Tegelikult toimusid bolševike juhtfiguuride ja Antandi valitsuste vahelse kontakti kogu aeg. Koltšakile esitati selles noodis nõudmine, et ta tunnustaks Poola ja Soome iseseisvumist. Balti riikide küsimus, Kaukaasia ja Kaspia taguse piirkonnad, peavad aga tulema arutuse alla rahvaste liidu arbitraažis, kus ka Venemal on õigus oma huve kaitsta. Ka Bessaraabia saatus, mis oli määratud Versailles rahukonverentsil, tuleb Koltšakil tunnistada. 12. juulil andis Koltšak Antandile sellise vastuse, mida ta pidas rahuldavaks. Kui selline vastus Vene ülemjuhatalt saabus, siis oli ka tema saatus Antandi poolt otsustatud. Antand ei tunnud tema vastu oma huvi. Prantsuse sidemees, kes aitas Krimi tatarlastest pärit admiralil suhted korralda Antandiga, reetis ta enne valge tšehhe. Ja need lansid ka lõpuks ka Koltšaki enamlastele välja. Tulenud tagasi Saksa saadiku Mirbachi tapmise juurde 1918. Lenin ja CK ülem Tšeržinski teadsid kavandatavast saadiku tapmisest ja ka ette valmistatavast esseeride mässust. Ja ei võtnud mitte midagi ette. Miks nad nii tegid, on seotud hoopis omapäraste eesmärkidega. Saksa saadiku tapmine on võimaluse lõpetada sõltuvus Saksamaast. Selline tapmine tekitab Saksa poliitilises ringkonnas kindlasti tormi ning sakslaste omavaheline asja klaarimine annab bolševikile võimaluse endistest kuraatoritest distanseeruda. Esseeride mäss andis aga võimaluse hävitada avalikult oma poliitilisi vastaseid, tekitada nende seas segadust ja killustatust. Leninil oli kindel, et esseeridel ei ole nii palju jõudu, et enamlasi võimul kukutada. Nii see asi läkski. Lenin kandis nüüd oma kontaktide põhiraskus Antandile, ehk siis alustas uut poliitilist mängu. Mirbachi asemel määras Saksa valitsus Venemale saadikuks tollaaegse nimeka Saksa majandusteadlase Deutsche Banki ühe direktoris Karl Hilferich. Uus saadik sai oma tööpostil olla ainult 8 päeva. Peale seda siirdus ta Berliini ja sealt enam tagasi ei tulnud. Mis toimus siis selle 8 päeva jooksul? Ühel ööl pimeduse varjus külastas Saksa saatkonda tollaaegne bolševike valitsuste välisminister Georgi Tšetšerin, mis oli siis sellise diplomaatiliste tavade rikkumise eesmärk. Saksa saadikud imestas väga, et Tšetšerin kordas oma kõnes neid põhipunkte, mida olid Saksa ettevõtjad arutanud ja milles kokku leppinud oma 16. mai kohtumisel Düsseldorfis. 3. märtsist 1918 seoses Presti rahulepinguga oli Saksama saanud endale endised saari Venemaladelt hiigel suure territooriumi, millel kehtestati Saksa okkupatsiooni kord. Saksa majanduse kõrgem echelon kogunes 16. mail Düsseldorfi, et kujunenud olukorda arutada. Sellist suurepärast võimalust, mis Venemal tekkis, ei saanud ju käest lasta. Sakslaste juhtide läksid miljonid inimesed ja hiigel suured maa-alad Balti merest Musta mereni. lisaks veel suured territooriumid Kaukaasias. Saksa majandusjuhid kirjutsid oma koosoleku protokollis, et tuleb üha sügavamalt tegutseda Venema rahanduses. Selleks, et säilitada Saksama majanduslik ja poliitiline ülimuslikus Venemaal. Baltimaades, Soomes, Ukrainas, Donbassis, Kaukaasias, ühesõnaga kõikel, mis on läinud Saksama valitsuse kontrolli all, tuleb bolševikud välja tõrjuda. Luua uued režiimid selleks, et tagada Saksa sõjaline võimsus Venema ressursside ja inimjõu ära kasutamisega. Teisi sõnu, Saksa majandusjuhid nägid oma eesmärkidena Venemal uue korra kehtestamist. Nii me võime rääkida Saksa kapitali suurest huvist Venema võimaluste kasutamisel. Eeldusel, et Venemal saab kehtestatud Saksa sõbralik nukuvalitsus. Kuigi bolševikud olid läbi kommunistliku juhtkonna Saksama huvides tegutsenud, ei kõlvanud nad majandus üles ehitustööd juhtima. Liiga palju segadusi, poliitilisi mänge ning klassivõitluse printsiipidele rajatud ühiskonna mudeli loomise ohte. Ja nüüd järsku on Saksa saadikures Tšitšerin, kes teeb ettepaneku luua sakslastega sõjaline liit koos baltlaste ja soomlastega võitluseks brittide vastu Venema põhjaosas. Asi oli selles, et 1918. aasta suvel olid britid teinud dessandi Murmanski, Arhangelski ja teiste põhjala linnade ja asulate piirkonnas. Britid olid huvitatud Vene põhjasadamate kontrolli omamise ning võimalike maavarade, eesked metsa väljaveost. Saksamaga liidu sõlmimise idee autor oli Lenin, kes ühel oma välise esinduse juhile saadetud telegrammis soovis, et leitaks võimalus selle kohta, et sakslased alustaksid sõjakäiku Murmanskisse. Selline Venema ja Saksama ühine tegutsemine Venema põhjaosas väljandub huvide ühtsuses. Kui Venema jätaks sellise võimaluse kasutamata, oleks idiootsus. Saksama muidugi sellise plaaniga nõus ei olnud, vaid jätkas Venema survestamist juba kehtiva Bresti lepingu baasil. 27. augustil 1918 kirjutati Venema poolt alla veel üks leping Saksamaaga, mis kohustas Venemat maksma Saksamaale hiigla suur kontributsiooni. 6 miljardit marka kullas. Krediidikohutus kohustusi 246,5 tonnis kullas ja veel täiendavalt 545 miljonit rubla krediidipiletite näol. Sellest hiigla koguses kullast jõudis Venema Saksamaal ülekanda 93,5 tonni. Edasised maksed lõpetati, kuna Saksamaa sai esimeses maailmasõjas lüüa ning tõik tema poolt sõlmikud lepingud muutusid õigustühisteks. 30. augustil 1918 pandi aga Lenin suhtes toime attentaat. Väidetavalt tegi seda üks halvasti nägev narkomaanis Preili. Preili kaplan hukati koheselt ilma pikema uurimiseta. Lenin aga sai aru, et on astunud üle selle piiri, mis tale mänga väljakul oli ette antud. Seda, mida lääne liitlased edasi teha kavatsid, andis märku Saksamaa ja Antandi vahelise vaherahu lepingu punkt 12, mis nägi ette küllalt huvitavad geopoliitilist lahendust. Nimelt kohustati Saksamaad hoidma tema poolt okkupeeritud Venema territooriumil vägesid, kuigi sõda oli faktiliselt lõppenud. Ja need väed pidid seal Vene territooriumil olema kuni ajani, millal liitlasväed suudaksid Saksa okkupatsiooni vägesid asendada. Niisiis lääne liitlased on huvitatud 1918. aastal Venema territooriumi annekteerimisest. Saksa okkupatsiooni otsustati asendada Antandi okkupatsiooniga. Venema pidi olema sõjasaak. Ainult et kohe ei olnud võimalik sellist trofeed hallata, tuli sundida sakslasi võitjate kasuks Venemale edasi jääma. Poliitikud nägid oma eesmärkide saavutamiseks luua marionetlikud valitsused Venemalt rakistavate alade juhtimiseks, nii nagu Leniniga varem oli kokku lepitud. Kõik võitjad riigid tahtsid oma osa saada. Jaapanlased ihkasid Kaug-Ida, brittidel olid omad huvid Kaukaasias ja nii edasi. Lääne liitlaste kava nägi, et Venema tuleb tükeldada. Ammune unistus, aga mis ei olnud siiani realiseerunud. Nüüd siis nähti ette, et Venema kaotab väljapääsu merele. Kolmandik Vene impeeriumi rahvastikust ehk 56 miljonit inimest peavad impeeriumi piiridest lahkuma. Ära võetakse 27% haritavast maast, 26% rautevõrgust, 33% tekstiilitööstusest, 73% musta metallurgia ettevõtetest, 89% kivisöekaevandustest, 278 suhkruvabrikut, 133 tubakavabrikut, 1685 veinitööstuse ettevõtet, 244 keemiatööstuse ettevõtet, 1073 masinatööstuse ettevõtet, mis oli tegelikult 80% kõikidest Venema masinatööstuse võimsusest. See oli siis esimese maailmasõjas liitlaste poolt sõdinud Vene riigi sõja hind. Endised liitlased tahtsid tükeldada Venemad, kasutadeks sellest siis esialgu sõja kaotanud Saksamaa sõjajõude. Ei tea, kuidas asjalood oleksid edasi läinud, kui 9. novembri 1918 poleks puhkenud Saksamaa revolutsioon. Saksamaa monarhia varises kokku, keiser põgenes maalt ja võimule tulid sotsiaaldemokraadid Herbert Schedemani juhtimisel. Ent liitlased ei mõõnud oma ideest loobuda. Ebert Scheidemanni valitsus kohustati lääne liitlastel üle anna kõik Venemaga Brest-Litovski rahulepinguga seotud alad ja õigused. See sama lepingupunkt number 12 oli sõnastud selliselt. Kõik Saksamaa väed, sõjaväed, kes praegu paiknevad neil territooriumitel, mis enne seda kuulsid Venema koosseisu, peavad võrdsetes osades pöörduma tagasi Saksamaale, alles peale seda, kui liitlased tunnistavad, et selleks on saabunud aeg ja on võtnud siis selle tunnistuse aluseks nendel territooriumitel valitsevat sisemist olukorda. Tulenevalt sellest lepingust oleks, et Saksa väed siis neil aladel viibinud seaduslikul alusel. Bolševike valitsus, kes oli teinud koostööd nii Antandi kui Saksa valitsusorganitega, said aru, et nende eesmärke ja soove polnud nagu arvestatud ja ei olnud seda teinud üks ega teine pool. 13. novembril 1918 katkestab Lenini valitsus diplomaatsed suhted Saksamaaga ja annuleerib Brest-Litovski lepingu. Samal ajal alustakse Venema ajalooliste piiride taastamise üritusega, sõjakäikudega Venemast eraldanud rahvaste vastu. Baltimaadele liikuvate vägede eesmärk oli jõuda taas Vene impeeriumi sadamateni. Alus selleks oli 30. augustil 1721 sõlmitud Nistati rahu Venema ja Rootsi kuningriigi vahel. Selle lepingu garantiid oli Briti ja Prantsuse impeeriumid. Venemaale oli vaja nüüd rahvusvahelist tunnustust. Baltimaad on Vene riigi lahutamatu osa, mis on tagatud kõigi vajalike rahvusvaheliste lepingute ja garantiidega, nii mida keegi ole suurriikides kunagi vaidlustanud. Aga tuleme tagasi Tšetšeerini juurde. Loomulikult kandis Saksa saadik nõuda kõrge ametniku ettepanekud Saksa valitsusele ette. Esimese maailmasõja käik oli selleks ajaks juba sellises staadiumis, et kahtlusi selle sõja lõptulemuse suhtes enam ei olnud. Küsimus oli, millal see juhtub ja mis tingimustel Saksamaa kapituleerub. Saksamaa majanduse liidile oli Lenini plaan koostöö korraldamiseks meelt mööda. Siit oli näha tulevase Saksamaa majanduse taastamise võimalusi. See oli poliitiline vundament tulevaseks majandustõusuks. 1918. aasta suvel Saksa ja Venemaal toimuvad kontrollivad Briti luurajad said teada mõlema riigi mitteametlikes kontaktidest. 1918. aasta oktoobris sõitis Tšersinski Šveitsi uskuma abikaasale järele. Temaga koos reisis Jakov Sverdlovi isikliku abi Avanessov, õige nimega Suren Karpi poeg Mart Rissov. Briti luure jälgis kuulsa erakorralise komissioni esimest Šveitsist alates. Lugano järve ääres oleks toimunud peaaegu koomiline intsident, kus ühes järvel liikunud laevas oli Tšersinski ning teises samas sadamal samal ajal peatunud laevas kuulus Briti luure Robert Bruce Lockhart. Mõlemalt laevadelt uuriti teise laeva reisijad, en kuulus Briti luura ja pöörnud tähelepanu kellegile Tomanskile. Selle nime all reisiski Tšersinski, olles siis lisaks nimele ka oma välimust põhjalikult muutnud.
Aitäh! Raiksaart!